Мен биыл 45-темін, есілші арман ескегім, жаңғырған асқақ дауыстым, биіктесін төстегін. Мен биыл 45-темін, аз емес бастан кешкенім, жолым жатыр артымда, ізінде жібек кестенің. Мен биыл 45-темін, ұлы дүбір көштемін, құбылған мынау заманға, демеймін ауыр кешкенім. Мен биыл 45-темін, сезінем елім өскенін, өзімше алға ұмтылдым, қысқа болма кескенім. Мен биыл 45-темін, көп айтар елге естегім, ұрпаққа қайта оралып, жаңғырып жатыр өшкенім. Тулаған теңіз толқынды, тыйын ғой дүние бар құны, соғанда мәз боламыз түсіргендей алшына. Арсыздан ақыл сұрадық, сүрініп содан құладық, әңгіме етіп өнбесті, жоқтан да барды құрадық. Тұғырға мығым отырдық, мақтауды тәуір асырдық, шындықты шымға батырып, дертімізді де жасырдық. Сағынып сазға берілдік, арман қудық өмірлік, сағымға еріп жүргенде үзіліп кетті көңілшіп. Мен биыл 45-темін, жеткеннен көп жетпегім, жұмбағы жоқ көп дүние, ғұмырды қалай кешкенім.